Shërbimi social shtetëror Centrelink dërgoi afër 200.000 letra klientëve ku kërkon kthimin e mbi pagesave të përfituara nga ndihmat ekonomike. Centrelink këtë konsideron borxh për shkak se përfituesit e përkujdesit social kanë mashtruar shërbimin social duke dhënë informacione jo të sakta. Shërbimi shtetëror social nga Koriku ka filluar të përdor sistemin e automatizuar të vërtetimit të të dhënave. Është kjo pjesë e një përpjekje nga ana qeverisë për të kthyer në arkën shtetërore rreth 4 miliard dollarë borxhe. Por disa raporte thonë se ndoshta letrat e dërguara klientëve mund të jenë dërguar gabimisht. Këtë pranon edhe qeveria. Ajo thotë se rreth 20% të klientëve që morën letrat nga Centrelink nuk i kanë borxh asnjë cent Centrelinkut. Ndërkohë që avokatit të popullit i kërkohet të hetojë sistemin e automatizuar të shërbimit shtetëror social Centrelink. E gjithë kjo midis raporteve se letrat e dërguara po ashtu i morën edhe personat që nuk i kanë borxh tatim paguesve. Edhe politikanët kanë ndërhyrë në rrëmuin e krijuar. Deputeti pavarur Andrew Wilkie është kritik për mënyrën se si Centrelink mbledh borxhet. Ai thotë se klientët janë më së të friksuar. Ndjekim kronikën për të mësuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë. Ankesat filluan të arrijnë në media në fund të vitit të kaluar, kur Centrelink filloi të dërgojë letra klientëve për borxhin që kanë ndaj këtij institucioni zyrtar. Letrat e dërguara ishin të gjeneruara automatikisht nga një sistem i ri i shërbimeve sociale që ndërlidh shumë agjencione shtetërore dhe bën krahasimin e të ardhurave. Në disa raste ka edhe gabime, këtë pranon edhe qeveria. Ajo thotë se në 20% të rasteve kemi gabime. Tashmë një fushat online ka filluar të ndaj përvojën e hidhur që kanë disa klient me agjencin federale të qeverisë. Lindsay Jackson ndihmoi në krijimin e web faqes Not My Debt, jo borxhi im, që tani shtrihet edhe në rrjetet sociale. Ajo thotë se disa nga këto letra i u janë dërguar gabimisht njerëzve më të pambrojtur, nga të cilët kërkojnë pagesa për të shlyer borxhin.
Not people that have defrauded the system. These are people that have legitimately followed the processes that are set up and.
Këta nuk janë persona që kanë mashtruar sistemin. Këta janë individ që kanë ndjekur në mënyrë legjitime rregullat e përcaktuara nga Centrelink. Klientët kanë bërë të gjitha gjërat e duhura dhe tani 3, 4, 5 vjet më vonë atyre ju hidhen në qafë këto borxhe. Kjo nuk është e drejtë, thotë zonja Jackson. I ashtë quajturi sistemi i automatizuar kompjuterik u prezentua nga qeveria federale në korrik të 2016, për të cilin u tha se do i kthej qeverisë rreth 4 miliardë nga mbi pagesat në ndihmat e dhëna ekonomike. Ky sistem i kompjuterizuar bën analizë të dhënave nga zyra e tatimeve dhe të pagesave të Centrelinkut. Po që se të dhënat nuk përputhen, këtu kemi problem. Ministri i Shërbimeve Sociale Christian Porter ka mbrojtur programin kompjuterik, duke thënë se deri më tani ai ka pasur më pak se 300 ankesa formale. Ai i tha kanalit ABC se Centrelink, që nga koriku 2016-s, nga mbi pagesat riktheu në ark rreth 300 milion dollarë dhe se është duke punuar mirë.
Since the start of the financial year, we've sent out 169,000 review letters. These are not debt letters.
Që nga fillimi i vitit financiar, ne kemi dërguar 169.000 letra shqyrtimi. Këto nuk janë letra të borxhit. Këto janë letra të cilat i u referon informacionit nga zyra e tatimeve dhe të dhënave të marra nga Centrelink. Bëjnë një analizë dhe tregojnë për ndonjë mospërputhje eventuale të të dhënave. Këto letra vetëm tregojnë për një mospërputhje dhe kërkojnë disa të dhëna shtesë nga klientët, thotë ministri. Zëdhënësja e opozitës federale për shërbime shtetërore sociale, Linda Burney, thotë se ajo ka pranuar ankesat të shumta në lidhje me gabimet të bëra nga ky sistem i automatizuar, i cili njofton për gjoja borxhet që kanë klientët. Zonja Burney thotë se Partia Laboriste mbështet rimëkëmbjen e borxhit, por se ajo sheh probleme me mënyrën se si kjo është duke u bërë.
The issue is that the algorithm or the method that's being used in this case is totally wrong.
Çështja është që algoritmi që është duke u përdorur në këtë rast është krejtësisht i gabuar. Ka më shumë vrimë se sa në djathin zviceran. Dhe nëse ju dërgoni 169.000 letra në 6 muaj, ajo që këtu mungon është faktori njëri.
Now, if you send out 169,000 letters, what's missing is any human...
Shprehet Zonja Burney. Ndërkohë që deputet laborist Anthony Albanese thot se edhe ai ka pranuar shumë ankesa.
I can tell you that people have been ringing elected officers around the country who feel very vulnerable.
Unë mund t'ju them se njerëzit kanë filluar t'i thrasin deputetet në njësitë e tyre zgjedhore në gjithë vendin. Më duhet të them se një politikant i cili ka përvojë në këmbimin e korrespondencave me votuosit. Letrat e Centrinkut janë mjaft të pamëshirshme. Ato nuk japin shumë detaje. Në to menjëherë kërcënohen njerëzit dhe kërkohet kthimi i borxhit. Ndërkohë që Departamenti i Shërbimeve Njerëzore ka hedhur poshtë thirrjet për pezullimin e sistemit të ri për kthimin e borxhit që aplikon Centrinku. Qeveria thot se një në pesë njerëz janë vlerësuar gabimisht nga sistemi i automatizuar kompjuterik dhe nuk duhet të kthejnë borxhin mbrapa. Hank Youngen nga Departamenti i Shërbimeve Njerëzore i ka thënë kanalit ABC se shumica njerëzve që kanë marrë letrën nga Centrinku në të vërtetë kanë pasur një farë lloj borxhi.
So far since July, we've identified $300 million in overpayments. Now that's taxpayers' money.
Deri më tani që nga kuriku ne kemi identifikuar $300 million në mbi pagesa. Këto janë paratë taksa paguësve dhe unë me të vërtet jam i habitur se njerëzit janë seriozisht duke sugjeruar që ne të ndalim këtë aktivitet. Thot kështu zyrtari i Departamentit të Shërbimeve Njerëzore.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.